Krásné nedělní dopoledne, milí posluchači. Vítejte u východočeských výletů. Dnes vás vezmeme do Chocně, do parku a rezervace Peliny, do Bošínské obory, na zbytky hradu Zítkov a nakonec do jednoho z nejstarších a určitě nejznámějších choceňských podniků, do mlékárny, která na podzim oslavila 90 let od svého vzniku. Tedy přijměte pozvání na výlet, dnes s Šárkou Kuchtovou. Ještě jednou krásné nedělní dopoledne, milí posluchači. Posloucháte východočeské výlety dnes z Chocně. A my jsme nedaleko od centra, je to tak 5 minut, v parku, kterému se říká Peliny. A já jsem tady s Lenkou Svobodovou. Je to park nebo je to rezervace? Co to je?
Tak my se nacházíme v parku. Rezervace je za řekou, má rozlohu asi 3 hektary a hlavními dominantami té rezervace jsou opukové skály, z nichž ta nejhlavnější je s názvem Velbloud. Skalní věže bývají až 30 metrů vysoké.
Teď v únoru jsou ty svahy sice porostlé, ale stromy nemají listí, takže se krásně ty skály odhalily. Je to nádherné místo.
Tak jsou to opukové skály, opukové věže a vlastně skalní sruby. A má ta rezervace takovou vlastnost, že je v závětří, to znamená poskytuje útočiště spoustě teplomilných rostlin vzácných. To je tady asi to nejvzácnější, co tady máme. Potom samozřejmě různé druhy hmyzu, plžů, ptáků.
Paní Svobodová, vážou se k Pelinám, protože to takové krásné, až řekla, mystické místo. Vážou se k ním nějaké legendy?
Určitě. Už samotný název Peliny je diskutabilní. Je několik teorií, jak vznikl. Pravděpodobně je to tak, že dříve tady stálo na Orlici několik mlýnů a jeden z nich patřil rodu Pelů, takže to byl Pelův mlýn a z toho se domníváme, že teda vzniklo i pojmenování Peliny. A jinak tady je spousta pověstí, protože tady teče řeka, tak samozřejmě jsou to pověsti o vodnících, kteří se proměňovali třeba v rybu, kterou si někdo odnesl domů, nebo v bílého koně, kterého tady pak někdo potkal. Ale je tady třeba i pověst o tajné chodbě, takzvané koňské díře, která prý propojovala nábřeží Orlice až s dvorcem, který stával na blízkém místě, které se jmenuje Vrchovina. Koňská díra prý proto, že byla tak velká ta chodba, že do ní mohl vjet jezdec na koni.
Jsou to vůbec jeskyně?
Jeskyňky asi nějaké nebo průrvy tady najdete, takže je to zimoviště různého druhu hmyzu, netopíru a podobně, ale jeskyně v pravém slova smyslu, tak jak je známe třeba z krasových oblastí, tady nenajdete.
Ty vrcholky těch skal, to si říká o to, aby tam stála nějaká tvrz, nějaký hrad. Jsou tam někde nějaké pozůstatky?
Pozůstatky už asi nenajdeme, museli bychom kopat hodně hluboko, ale údajně stával nad Pelinami hrad Vranov. A zase k němu se váže další pověst o krajánkovi, který se kdysi spustil do hradní studny, aby našel poklad a vynořil se až za rok, protože v podzemí plynul čas úplně jinak než na zemi.
V té vrchní části tam vede i nějaká stezka?
Ano, nahoře na skálách vede značená cesta, značená klubem českých turistů, ale je to v současné době taková trošku cesta na vlastní nebezpečí. Musí být člověk připravený na terénní nerovnosti. Naštěstí ta stezka nevede po samém okraji skál, vede kousíček od kraje a je možné z ní sejít i na takzvanou doskočilovou vyhlídku, ze které je potom lepší výhled na všechny strany.
My se na doskočilovou vyhlídku ještě půjdeme podívat, ale tady vidíme spoustu solitérních stromů. Tam je nějaká i budka, co to je?
Tak tady se díváme na jeden ze starých dubů, na kterém je umístěný sovník. Ale sovník nám moc nefunguje. Umístěvali jsme ho sem my, jako ochránci přírody. V sovníku, pokud vím, nám nic nebydlí. Možná jsem tam nějaká veverka, ale protože dostat ho nahoru bylo tak strašná práce a tak riskantní, že jsme ještě nenašli sílu k tomu ho přemístit někam jinam.
Protože on je určitě v 6-8 metrech.
No určitě. Jinak kromě toho sovníku tady máme spoustu jiných budek, ale ty jsou pro ptáčky obyčejného druhu.
Tím jsme se dostali k tomu, že vy jste vedoucí mladých ochránců přírody organizace Spongilit,
ano.
Ale k té my se dostaneme za chvíli. Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice, dnes z Chocně a my jsme tady s Lenkou Svobodovou z organizace Spongilit, což jsou mladí ochránci přírody, je to tak?
Ano, je to tak, ale patříme vlastně pod Český svaz ochránců přírody, ten je naší zastřešující organizací. Máme letos 43 dětí a plus minus 20 dospělých, takže je nás přes 70 členů všech. Je to zajímavé, když se sejdeme všichni. A právě tady v Pelinách my se s dětmi často pohybujeme, protože nedaleko máme svoji klubovnu.
A vy jste i na Peliny navázaní tím, že se o ně staráte, udržujete je.
Ano. Snažíme se pracovat v okolních rezervacích. Letos a předloni jsme pracovali v rezervaci Hemže Mítkov, ale jinak se soustředíme hlavně na přírodní rezervaci Peliny, kde odstraňujeme náletové porosty, aby vlastně ty teplomilné rostliny, u kterých už tady byla řeč, měly místečko pro růst.
Vy jste neuvěřitelná organizace nejenom co se týče množství těch dětí, ale také doby, kterou fungujete. Vy budete mít příští rok 30 let.
Ano, to jste si dohledala naprosto správně. Mě to samotnou překvapuje, že takovou dobu jsme to vydrželi a budeme muset zase k tomu výročí nachystat nějaké setkání i bývalých členů. Rádi se všichni potkáváme znova.
Vy máte na protějším svahu na dohled od skal klubovnu, takovou moc pěknou vedoucí krásné hliněné schody. Jak jste k ní přišli?
Tak ke klubovně jsme se dostali potom, když tady v Chocni skončila svoji práci pionýrská organizace, která zanikla po 90. roce. A klubovna vlastně, která dnes patří nám, byla dřív pionýrským domečkem. Chodili tam teda děti z pionýrských oddílů. A protože oni to potom chtěli převést zase jiným dětem, tak jsme k téhle klubovně teda přišli my. Což jsme rádi.
Řekněte mi, jak vy dokážete ty děti nalákat, když dneska přece chtějí radši sedět u těch telefonů a tabletů. Jak je dokážete nalákat, aby přišli k vám do klubovny, abyste je vytáhli do té přírody a pracovat někde v přírodě?
My většinu schůzek se snažíme právě konat v přírodě za každého počasí, pokud možno, protože, jak říkal můj bývalý pan třídní učitel na základce, není špatné počasí, jsou pouze špatně oblečení lidé. Takže my ty děti ani moc nelákáme. Abych řekla pravdu, my kolikrát přemýšlíme o tom, jak je od nás odlákat, aby nás bylo trochu míň a aby ta práce byla trošku schůdnější, ale na druhou stranu můžeme být rádi za ten zájem. A pokud jde o ty mobily a počítače, tak když jedeme na výpravu nebo na tábor, tak děti buď to mají mobily úplně zakázané a nechávají je doma, a nebo je po vlastně příjezdu na místo odevzdávají a dostávají je třeba jenom během poledního klidu anebo na požádání.
Co tedy organizujete? Tábory, výpravy, co ještě děláte, abyste je zaujali?
My máme každý týden oddílovou schůzku. Ta schůzka bývá většinou v pátek, pokud je pracovní akce, třeba právě v přírodní rezervaci Peliny, tak je v sobotu. A to se opravdu odehrává každý týden, ta náplň je různá. Jsou to hry, děti se učí pracovat s mapou, buzolou, uzlování, zdravovědu, ale i třeba balení batohu, aby potom s tím neměli problém právě na výpravu nebo na tábor. Pracujeme třeba i v zámeckém parku, když nás o to požádají technické služby, takže jim pomáháme. Děláme i akce pro jiné lidi, pro veřejnost. Třeba v rámci Dne země tady pravidelně pořádáme turistický pochod v Chocni a okolím a výstavu výtvarných prací dětí, která se jmenuje Malujeme pro zemi.
Spongilit, co to vlastně znamená?
Spongilit je v podstatě latinský název pro řasu, která se účastnila při těch horotvorných procesech, když vznikala opuka. To znamená hornina, která tady je v Pelinách, právě ve skalách obsažená.
A to vaše propojení s Pelinami je i, vy ho máte i ve znaku?
Ano, máme ve znaku tu nejhlavnější část vlastně Pelin, tu věž, které se říká Velbloud.
A my teď opustíme Peliny a půjdeme se podívat do Bošínské obory. Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. My jsme teď nedaleko Chocně, jeli jsme severozápadním směrem přes Běstovice do Bošína. A na kraji Bošína je takzvaná Bošínská obora. A já jsem tady s učitelem přírodopisu ve výslužbě, s panem Ivanem Havlíkem. Pane Havlíku, dříve to byla obora, je to tak?
Bošínská obora byla opravdu oborou, byla oplocená, chovali se zde hlavně daňci a součástí té obory byla i bažantnice. Ale po druhé válce ta obora vlastně spustla částečně, ten plot se skácel a zvěř se rozprchla, takže dneska to je volně přístupné. To slovo obora je vlastně slovem takovým historickým, není už dneska pravdivé.
Dneska je to přírodní rezervace?
Je to přírodní rezervace a z toho důvodu, že tady jsou věci, které stojí za chránění, tady je starý lužní les. Lužní to znamená, že tady je vysoká hladina spodní vody, občas i zaplavovaná vodou, hlavně na jaře za povodní. Na tom jsou závislé různé druhy stromů, takže tady nenajdeme tolik jehličnatých, ale spíš listnaté, které jsou velmi staré, věkovité. což vyhovuje druhům ptáků, kteří hnízdí v dutinách. Jsou tady staré duby, jsou tady staré olše, jsou tady staré jírovce, kaštany. No a na tom je vázáno i spousta brouků, výzkum, který taky zase dělali učitelé ve výslužbě tady chocenčtí, tak ten tady zjistil spoustu druhů krasců, tesaříků, střevlíků, kovaříků, ale hlavně tady byly druhy, které žijí ve dřevě, které se vyvíjí ve dřevě.
Obora je složena z takových tří částí.
Takže kromě lužňolesa je tady ta louka s těmi solitérními duby hlavně a třetí část je rybník, který byl v nedávné době obnoven. Je teda hospodářský, ale přesto pořád poskytuje útočiště spoustě druhů různých živočichů. Je tady několik druhů kachen, když tady je otevřená hladina a vyvíjejí se tady různé druhy obojživelníků. Já myslím, že nejzácnější asi by byla rosnička, kdybych ji jmenoval. Rosničku tu uvidíte těžko, spíš ji uslyšíte, protože ona potom, když opustí vodu, takže je mimo vodu, že je na stromech, na listech, má dokonce schopnost barvoměny, takže když je na listu je zelená, když je na kůře je hnědá a ozývá se hlavně v období rozmnožování obrovským takovým až volským hlasem, který prý je slyšet na 2 kilometry, já jsem to neměřil, ale věřím teda tomu, co se říká, protože když uslyšíte, tak vás to překvapí, že tak malinký tvor může vydávat tak obrovský hlas.
Kdy vy chodíte do bošínské obory nejraději, v jaké roční období?
Tak já jsem říkal, že nejlepší je to tady na jaře, když kvetou ty hájní kytky a pak na podzim, když se to všechno zbarví prostě do žluta, že jo, krásně něco do červená, sem tam totiž tady najdeme i buk, takže ten je pak na červeno zbarvený, duby do žluta, javory do žluta, ten podzim je taky krásný. No.
Je to sice obora, ale působí jak uměle vysázený park, možná právě kvůli těm solitérním bukům a dubům.
No já si osobně myslím, že to tak je, že to totiž byla knížecí obora, že patřila tady k rodu, který sídlil v Chocni a oni zakládali takovéhle věci v přírodně krajinářském smyslu ve tvarech a s místními rostlinami, netahali sem žádné cizokrajinné věci a z té krajiny, která se nedala jinak hospodářsky využít, protože to bylo zaplavované na jaře, pole tady udělat byl nesmysl, tak z toho udělali takový krásný park, který byl pěkný na oko a zároveň na lesácky ze tráva, že tady sekat louka, čili měli z toho nějaký užitek a měli z toho i krásu.
Měli nadělané i cesty třeba pro koně, pro kočáry?
Vevnitř v té oboře najdeme ano staré cesty, dneska jsou samozřejmě trošku zarostlé. Zřejmě tady ta šlechta se svými návštěvami konala jakési projížďky na koních nebo možná i v kočárech, protože některé ty cesty jsou tak široké, že tam vešel i kočár.
My teď stojíme na hrázi rybníka, po něm vede cesta, kam vede?
Tahle ta cesta vede k řece Tiché Orlici, kterou překračuje pomocí mostu a dostanete se na červenou turistickou značku poblíž nádraží Újezd u Chocně. Na jednu stranu vás zavede na jih do Chocně a na druhou stranu do Čermné nad Orlicí.
Když půjdeme doleva do Chocně, tak je tam několik velmi zajímavých míst, co tam bude, protože my se tam teď půjdeme podívat.
Takže kdybychom se dostali přes tu řeku, dostaneme se do lesa a stoupáme na první svah, kde bývalo hradiště Darebnice, které potom ještě později znova bylo osídleno zřejmě Slovany, byla tam nějaká tvrz. Červená značka nás potom vede dál k Chocni, dostaneme se na dohled od dalšího hrádku, který se jmenuje Hlavačov. Nemá nic společného s tou starou dobou, je to zřejmě název někoho místního, který byl majetníkem toho pole tam nebo lesa. A třetí hrádek, už máme na dohled opravdu Chocně, je Zítkov.
Takže na Zítkov my se teď půjdeme podívat. Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Dnes z Chocně a my jsme se dostali kousíček nad Choceň, kde možná kdysi byl hrad Zítkov. A já jsem tady s panem Ivanem Havlíkem. Pane Havlíku, byl tady hrad?
Byl tady hrad, byl to jeden z několika hradů, které máme okolo Chocně. A je tady taková trošičku záhada, protože pořádně ještě se dneska neví, který z těch hradů je ten, o kterém psal ve své vlastní kronice Karel IV. Protože on napsal latinsky svoji kroniku, Víta Karolí, a v ní věnuje dobytí hradu Choceň dost velké místo. Píše tam doslova, přišel jsem k vysokému mýtu a zbořil jsem hrad Choceň a četné další hrady tohoto pána, protože on vedl válku se mnou a s králem. Takže mohl to být buď Zítkov, mohl to být buď Hlavačov, mohl to být buď na Rybnicích nějaký hrádek, nebo nad skalami, nad Pelinami hrad Varanov neboli Koutníkov, mohlo to být něco, o čem dneska už vůbec nevíme. Jsou různé dohady, různé teorie se spřádají, ale napevno to nikdo neví, protože on napsal prostě hrad Choceň, ale nějak nespecifikuje to místo.
Proč si dnes myslí archeologové, že to možná byl zrovna Zítkov?
Tak jednak je nejvýstavnější. Může to být ovšem taky nový hrad, který právě potom Karel IV. Postavil, ale nevíme, jestli ho postavil potom, co zbořil ten první. Ale je to teda nejblíž Chocně, takže když Karel píše zbořil jsem hrad Choceň, tak by to mohl být tenhle ten. A další důvod je to, že nejnovější povrchové průzkumy ukázaly, že tady došlo k nějakému boji. Našli se tady několik desítek střel, asi z kuší nebo z luků, ty hroty, které míří z protějšího návrší na tenhle ten hrádek. Takže možná, že to byl ten, o kterém píše Karel IV., ale říkám napevno, nikdo nic zatím nerozhodl.
Z hradu Zítkova dnes už moc nezbylo, jsou to vlastně jen obranné valy.
Je tady několik příkopů, je vidět, že to byl hrad ze dvou částí, asi palácová a obraná část. Možná tady bylo něco kamenného, většinou asi ze dřeva, nic z toho se nezachovalo, žádné zdi, jenom příkopy a nějaké zbytky valů.
Karel IV. Tenkrát vedl válku proti Mikulášovi, který sídl na Počtejně.
To byl Mikuláš z Počtejna a Karel mu věnuje v té své kronice dvě místa. V roce 1338 zbořil teda hrad Choceň, jak píše. Pak měl spoustu dalších povinností. On tenkrát ještě nebyl králem. Tenkrát byl králem jeho otec Jan. On byl jenom markrabě. A v roce 1939, o rok později, musel znova do Počtejna, protože Mikuláš z Počtejna dostal předtím od něj milost, ale nepoučil se a vedl dál loupežné výpravy do kraje a dál brojil proti králi. Takže Karel IV. V čele svého vojska přišel k tomu hradu a píše v té kronice, i když hrad Počtejn byl považován za nedobytný, v 9 týdnech jsem ho zbořil, svrhl jsem i věž spolu s tím pánem a ten Mikuláš Počtejna přitom zahynul.
Dodnes se na Počtejně traduje, že všechny ty uloupené poklady jsou na Počtejně někde schované.
To je taková tradice, možná si vzpomenete na Alojze Jiráska, poklad Šamaré a tak dále. Kutalo se tam ten majitel, ten Šamaré, ten tomu dal poslední pecku, ten vlastně tím, jak hledal ten poklad, tak ten hrad vlastně doničil. Jo. Nenašel nic, nebo aspoň říká se, že nenašel nic.
Tady ze Zítkova je vlastně až na Počtejn vidět.
Tak úplně Počtejn vidět není, vidět ten kopec, který kryje Počtejn, protože Počtejn je trošku skovaný za tím kopcem v údolí Divoké Orlice, ale je vidět vlastně kopeček, na kterém postavili, nebo mohli, směli postavit potomci toho Mikuláše další hrad, hrad Valešov, který tam dnes také stojí v takových zbytcích. Přímo Počtejn hrad vidět není. A vůbec tohletoho místa je krásný rozhled do kraje, na východ a na severovýchod, takže odsud je vidět panoráma Orlických hor a takové ty pahorky mezi Chocně a mezi Orlickými horami k Brandýsu. Je vidět to údolí, kterým přitéká Tichá Orlice do Chocně. Je to rozhledové místo, myslím, sice ne kruhově, ale přece jenom stojí za návštěvu.
Určitě, protože my Choceň tu máme doslova jako na dlani. A my se teď přímo do centra Chocně půjdeme podívat. Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Dnes z Chocně a my jsme se vrátili do centra města a jsme v jednom z nejstarších závodů, který v Chocni je, v mlékárně. A nás přivítal manažer nákupu, pan Petr Pirochta. Jak dlouho ta mlékárna tady v Chocni je?
Mlékárna v Chocni funguje od roku 1928, konkrétně od října 1928, kdy spustila provoz. A to ještě v původních prostorách ve statku, který patřil k zámku hraběte Kinského.
Takže jste v říjnu měli vlastně 90 let.
Ano, je to tak.
Jak to vypadalo? To byla nějaká už tenkrát akciová společnost nebo dohodlo se město?
Město zásadně vliv nemělo. Ta mlékárna vznikla takzvaně z dola dohodou zemědělců, kteří založili hospodářské a mlékařské družstvo pro Choceň a okolí. Zapsaný spolek s ručením obmezeným v tehdejším jazyce. Byli to zemědělci, kdo stáli za vznikem mlékárny, zemědělci, kteří měli už v té době přebytky mléka a snažili se ho nějak lépe realizovat než prodejem ze svého vlastního dvora. Takže mlékárny okolo vznikly jak houby po dešti. Východní Čechy jsou někdy zvané jako Malé Dánsko, takže v těch 20. letech přišla ta potřeba založit mlékárnu i do Chocně.
A vy jste stál u zrodu knihy, která je právě o historii chocinské mlékárny.
Tak ta knižka vznikla právě k výročí, který jsme slavili a vznikla jako určitá podsta lidem, kteří tu mlékárnu založili a kteří vlastně celou dobu drželi naživu. i v dobách těžkých, kterých bylo nemálo, jak v době let 50., kdy byla znárodněna, tak po revoluci, kdy vlastně se s ní nepočítalo do budoucna, měla být uzavřena, byla jenom provozem mlékárny Žamberecké a přesto se podařilo prostě jí udržet nejen naživu, ale posledních 20 let i velmi v prosperující formě, takže je to podsta všem těm, kdo ji vybudovali a udrželi, i těm, kdo v ní dodneška pracují.
V té knižce je i spousta historických fotografií. Jak se vám je podařilo získat?
Tak nebylo to snadné, protože my žádný fenomenální archiv nemáme, takže něco jsme měli, něco jsme museli najít pamětníky, kteří ty fotky mají, a takže hodně fotek se nám podařilo najít až právě při vzniku knihy.
Vy jste v loňském roce měli výročí založení mlékárny, ale v letošním roce máte také jedno výročí. Co to je?
Je to výročí výroby pomazánkového másla, které si slavíme tak už trošku komorně, protože je to naše výročí, je to výročí výroby pomazánkového másla v Chocenské mlékárně.
Kolikáté je?
40. Pomazánkové máslo se začalo vyrábět před 42 lety v mlékárně, která už dneska neexistuje, v Liberci. A jako druhá mlékárna, která ho v té době začala vyrábět, tak byla mlékárna Chocenská. Liberecká mlékárna bohužel už neexistuje, takže Chocenská je dneska nejstarším výrobcem pomazánkového másla, který ho vyrábí kontinuálně.
Dnes už pomazánkové máslo není pomazánkovým máslem, už se jmenuje tradiční pomazánkové.
Ke změně došlo v roce 2014, kdy jsme byli nuceni, všichni výrobci pomazánkového másla v České republice, nuceni respektovat rozhodnutí Evropského soudního dvora, u kterého se řešil spor právě o název. A principem toho sporu bylo to, že pomazánkové máslo nesplňuje evropské požadavky na výrobek, který se označuje jako máslo. Ta změna názvu, ačkoliv byla vnímaná negativně, jak spotřebiteli, i námi výrobci, se nakonec povedla udělat ve formě vlk se nažral, koza zůstala celá. Musím přiznat, že nás to stálo velké peníze, nicméně ten produkt nezmizel z trhu, tak jak se to stalo například na Slovensku. Nakonec všichni mu říkáme stále pomazánkové máslo, jen se změnily ty písmenka na obalech, takže ve finále to možná můžeme vnímat jako určitý druh reklamy, byť teda nás něco stál, určitě to nebyla bezplatná reklama, ale pomazánkové máslo se na chvilku objevilo v médiích. A možná všem výrobcům to přineslo i něco k dobru.
Takže ve ztrátě jste kvůli změně názvu nebyli?
To určitě ne, nicméně ty náklady jenom na změnu obalů, které já jako vedoucí nákupu v Chocenské mlékárně jsem kalkuloval, tak se pohybovalo někde okolo 2 milionů korun. A to samozřejmě částka konečná, protože měnit se museli i reklamní materiály a řada dalších věcí. Takže ty náklady byly opravdu v řádu milionů jenom pro Chocenskou mlékárnu, ale podobné náklady měli všichni ostatní výrobci.
My se teď do výroby, kde se tradiční pomazánkové vyrábí, půjdeme podívat. Posloucháte Východočeské výlety a my jsme v tuto chvíli v Chocenské mlékárně. Obchodní ředitel Jan Fogl nám ukáže, jak se vyrábí pomazánkové máslo.
Teď jsme v sekce tradiční pomazánkové.
My tomu říkáme, že tohle je vlastně kuchyně pomazánkové másla. Nahoře v tancích se přes noc ze smetany stane ten výrobek pomazánkové máslo, ale je to jenom základ. Vlastně potrubím přijde to pomazánkové máslo sem do těch kotlů, kde se vaří, zahřívá se na teplotu, přidávají se do toho potřebné suroviny, aby z toho to pomazánkové máslo vzniklo. A když je to všechno takzvaně uvařený, tak při teplotě 78 stupňů to načerpeme do baliček, které jsou vedle. Tam se to zabalí do kelímků a vlastně tím, že my jsme malá mlékárna, nemůžeme být jako rozlehlí, tak patře, který se nachází pod námi, to znamená v suterénu, potom probíhá paletizace a vlastně tam jsou ty roboti. Takže když to ještě tady jednou v rychlosti shrnu, tady se to pomazánkové máslo uvaří, přečerpá se vedle, kde se podíváme na baličky, jak se balí, a tam už potom hotový finální produkt sjíždí tady tím šroubovým přepravníkem o patro níž, kde už se potom vloží do kartonu a na paletu a odjede do skladu. Klidně si pojďte šáhnout na to pomazánkové máslo, jak je vlastně horký, při jaké teplotě se to jako balí. Tady můžete si šáhnout.
Je opravdu horké.
Aby to mohlo tímhle způsobem se balit, tak proto tady kolem toho víčka, my tomu říkáme jako péro, a to je vlastně, vyrovnává to ty rozdíly mezi horkým a studeným výrobkem. Teďka to vypadá, že to je jakoby víceméně nafouknutý, ale když se ten výrobek schladí na 4 stupně, tak se to jako vcucne. A tohle to péro na tom víčku vlastně zajistí to, aby to nebylo zmačkaný, ale tak, jak to má vypadat na tom regále. No. My máme hlavní žně dvakrát za rok. Jedny jsou Vánoce, spojený se Silvestrem, a v druhý jsou Velikonoce, protože každá rodina na Vánoce a na Velikonoce dělá chlebíčky nebo jednohubky a základem pro ty pomazánky, jak už napoví na název, je tradiční pomazánkové. Teďka jsme teda na středisku balení pomazánkových másel. Ten princip je velmi podobný, stejně jako u jogurtů, že produkt se napustí do kelímku, na to se dá víčko, který se zavaří. Rozdíl je v tom, že na jogurtech je hliníkový víčko, tady je to víčko plastový, což je taková jako tradice u pomazánkových másel. A ty balíčky jsou víceméně stejný, akorát, že nemusí být chráněný atmosférou a filtry sterilního vzduchu, jako je tomu u jogurtu, protože je to termizovaný výrobek, který se plní při vyšší teplotě, tím pádem není tak náchylný na to, aby podlehl určitým jako zkázám. Tamhle vzadu můžeme vidět stroj, který je to náš výmysl. Nějak se to jmenuje odborně.
Jak se jmenuje ten mačkač odborně? Tenzometr.
Tenzometr, ale my tomu říkáme mačkač. V podstatě dříve, když ty hotové výrobky brali do ruky lidský ruce, tak vyzkoušeli, jestli to víčko je dobře přivařený, že na to zmáčkli, a pokud to promáčkli, co znamenalo, že by ten vzduch z toho vymáčkli, tak by bylo špatně přivařený. Tím, že dneska už na to šahají jenom roboti, tak my jsme potřebovali tu kontrolu pohmatem nahradit tenzometrem, myslím, že říkal pan ředitel, kde vlastně ten kelímek projede. Jednou se zmáčkne a po druhý se zmáčkne, a pokud ta síla toho odporu je pořád stejná, tak to znamená, že to víčko je zavařený dobře. Pak to projíždí přes průběžnou váhu dále detektorem kovu a vlastně potom už to sjíždí do toho spodního patra, kam se teda teďka půjdeme podívat.
Do suterénu mlékárny s Janem Foglem dnes už nepůjdeme. Ale třeba se tam vydáme někdy příště, protože do Chocně by byla škoda se nevrátit. Přeji vám hodně štěstí na rozcestí, milí posluchači. Pro dnešek se loučí Šárka Kuchtová.